Әлпиер Адатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылары, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Кепілішігімізді кемешекі мейхманы сағылық программасының Web Progress фондының есаслендіргісі Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Gepliyer Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmen hökümeti öz yurdunyň milli futbolçylarynyň Malta Respublikasyna saýahat etmegine ruhsat bermän soň iki yurdun futbol boýunça milli ýygyndylarynyň arasyna 10-njy oktýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen dostlukly futbol ýarşy ýatyryldy. Bu barada Maltanyň futbol federasiýasy beýanat çap etdi. Bu yarış FIFA, UEFA ve Aziyanın Futbol Konfederasyası tarafından tasdiklanıptır. Yönü Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın Malta sapır etme üçün zerur olan ruhsat namaları öz yurdunun hakimiyetlerinden almakta yüzveyiz olan kıyınçılıkları sebeple Malta'nın Futbol Federasyası 2024 yılın 10. oktyabr penşenbe gününe meyilleştirilen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur olup deyip Malta tarafa itti. Orta yer denizden yerleşen Günorta Avrupa yurduna geçirmeyi göz önüne tutulan futbol yarışı UEFA Milli Ligası'nın çayaklarını Malta bilen Moldova'nın arasını 13. oktyabrda geçirilecek resmi futbol yarışının dostluklu oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Malta'nın Futbol Federasyası Türkmenistan bilen arada oynanacak yarışa satılan biletlerin pullarının izine törenilip bilinýändigini ya da Malta Moldova futbol yarışına bu biletlerden peýdalanyp bolýandygyny aýtdy. Arhipelag ýurdun sport resmileri Türkmen tarap bilen bagly ýüze çykan mesele boýunça özlerini Malta'nın daşary işleri ministrligi tarapynyň diplomatik kanallar arkaly berilen ýardymlara minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan'ın futbol Bolwunçy milli ýygyndysy UEFA çempionatyna gatnaşmaýar. Bu ýarış diňe Maltanyň Moldova bilen arada geçirjek futbol ýarşynynyň dostlukly halkara oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Fransiýada ýaşaýan Asy Türkmenistanyň sport hünermeni Murat Gurbanow Adatlyk radiosy bilen söhbetleşdi. Milli futbolçylaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmediligini Türkmenistanyň siýasy şertleri bilen düşündirdi. Meniň
pikirimçe biraz siyasalsın diyebiliriz. Türkmenistan umumi bir miras siyasalsın diyebiliriz. Onun sosyal ahmet, ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin yok eğerde tüm kuhunla siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoritar geçip duran rejimler tüm peydalı olsa onun şu edilir olmasa edilir olsa.
Deyip Gurbanow aýtdy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy esasan arkada futbol toparynyň oýunçylarynyň ibaret bolup ýurdun ýokary ligasyna çykyş edýän bu topar 2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanow Berdimuhammedow tarapynyň esaslandyryldy. Ýurdun öz içindäki saýlama oýunçylardan düzülen topar eýýäm ýurtda bir näçe gerek ýarışlaryň ýeňijisi çempion ýlan edildi. Yöne häkimetler tarapynyň aýratyn üns berilip arka çykylmakda we artyk maşruklardan peýdalanmakda tanqid edilýän bu topar henüz daşary ýurtlarda möhüm üstünlük kazanmady. Türkmenistanyň futbol federasiýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Ýurdun milli ýygyndysy 32 ýyllyk ömrüni halkara ýarışlarda henüz möhüm üstünlük kazanyp bilmedi. Federasiýa 1994-nji ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasyna agza boldy we şonuň bäri bu ýarışlarda hem çykyş edip gelýär. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 1998-nji ýylda 13-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşyp bu ýarışlarda çäýrek finala çykmagy başardy. Ýöne ulu üstünlük kazanyp bilmedi. Galibiýeti de türkmen futbolçylary şu wagt içinde birge degen futbol boýunça dünýä çempionatyna ýagny FIFA-nyň oýunlaryna gatnaşmagy hukuk kazanyp bilmedi. Ýöne milli futbolçylar 2004-nji we 2019-njy ýyllarda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Aziýanyň Kubogy urnak ýarışlaryna gatnaşdy. Sport finçisi Murat Gurbanow Adatlyk radiosyna söhbetleşdi. Türkmen türgörlerinin halkara ýarşara gatnaşmaklarynyň ähmiýetini nygtady.
Men sport ustalary ýarşara gatnaşmaly şu ýarşlarda şu ýa-ni ustalary ýetip bilýärdi, ýetip bilýär şu ýarşlarda. Ýa-ni ýetip ustalary bolup bolardan ustalary urun. Şonda men tapsa Türkmenistanda men her wagt çykyş edişim ýaly din we siýasy meseleler göz öňünde tutulýar. Sport, sosial ýa-ni beýlik meseleler kän üstlenýär. Ýerde şu sport meseleler Stunk aktivitar rejimi tünü ödeyen olsa, onu isterler, egerde tünü ödeyen olsa isterler.
Deyip Gurbanow aýtdy. Azatlyk radiosy türkmen futbolçylarynyň Malta Respublikasyna iýe berilmezdigi boýunça Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň tesbir alyp bilmeýär. Hormatly nejer sport hünärmeni Murat Qurbanow bilen Türkmen sport wardy geçirilen interwiunyň dogry görnüşini ýekşenbi günü 13-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna efire geçecek dünýä türkmenleri gepleşigine dinläp bilersiňiz.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri akyldar we şahyr Maktym Bulyprağynyň dogulan gününiň 300 ýyllygy münasibetli 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek halkara forumuna taýýarlyk görýär we oňa ondan gowrak döwletiň prezidentleriniň hem-de halkara guramalarynyň resmiýleriniň gatnaşmagyna garaşýar. Taýýarlyklaryň çägiňde paýtagtda we töwereginde gözegçilik güýçlenýär we vilayet ýaşaýjylary Aşgabatda goý berilmeýär.
Şu gün ýer bilen vilayetlerden Aşgabatda barýan Uloglar ýagynyň Balkanyň Uloglar ahalyň Göktepe etrawynyň şäheri tarap geçirilmeýär. Lewapo we Mar welaýatlarynyň Uloglar Gawert polisiýanyň okudynyň paýtagt tarapy goý berilmeýär. Daşawuldan gelýän Uloglar Bokurdak postunyň şäher tarapy geçirilmeýär.
Dip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi 10-njy oktýabrda habar berdi. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä paýtagtyň daşyndaky ýollaryň böwetlenmegi 11-nji oktýabrda paýtagtda geçiriljek forum sowlyança dowam eder. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Polisiýadaky çeşmeleriň söýlerine görä bu çäklendirmeler şäherde howpsuzlygy üpçin etmek maksady bilen baglanyşykly.
Bu çäklendirme 11-nji oktýabr güni paýtagtda forumyň geçirilmegi bilen bagly. Howpsuzlyk maksady bilen vilayet ýylatyny paýtagtyň gyrasyndaky awtomobile göwermezlik ýokurdan tapşyrıldı.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Türkmen ýolbaşçylary anny güni paýtagtda Maktym Bulyprağynyň dogulan gününiň 300 ýyllygy münasibetli geçiriljek foruma gatnaşjak daşary ýurt liderleriniň arasynda Rus prezidenti Vladimir Putiniň we Iranyň prezidenti Masud Pazeşkianyň Türkmenistana sapar etmegine hem garaşýarlar. Bu aralykda Aşgabatda barýan ýollarda, şol sanda Göktepedäki ýol polisiýa postunda vilayetlerden paýtagtda barýan diňe bir uloglar däl eýse paýtagtda hem ahal vilayetinde hasaba durmadyk. Raýatlar hem goý berilmeýär. Polisiýa işgärleri ýolukçylara vilayetler üçin ýollaryň böwetlenmeginiň 12-nji oktýabr ir sagat 10-a çenli dowam etjekdigini duýdurýarlar. Bu aralykda paýtagtda vilayetlileri anyklap şäherden çykarmak boýunça reýtler hem geçirilýär. Hatda vilayet ýaşaýjylary wagzalda paýtagtda gelen badyna polisiýa tarapyndan saklanýar we ýedine ýaşaýan vilayetlerine uğradylýar. Habarçylar bu ýagdaýyň bir hepde bäri dowam edýänligini aýdýarlar. Şeýle de könüje giýimli adamlar hem köçelerde polisiýanyň üns merkezine düşýär.
Aşgabatyň polisiýeti vilayetler paýtagtyň görkünü gaşyrýar diýer. Käbir adamlar kirli atlandyryp kemsedijy sözler ulanýarlar.
Dip vilayet ýaşaýjysy gurrun berdi. Şu günler paýtagtyň ýaşaýjylary hem özlerini rahat duýmaýanlygyny aýdýarlar. Akşamlaryna köçelerde polisiýa gözekçiligi güýçlenipdir.
Paýtagtda şu günler gije piýada gezmek gaty howpli. Howpsuzlyk ofitserleri her ýerden çykyp adamlary gözekçilikde saklaýarlar we dokumentlerini barlaýarlar.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmen mediýasyna görä anny günki halkara forumyny 3 ýerde Türkmenistanyň Söwda-sanagat edarasynda Ýyldyz we Garagum mehmanhanalarynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Şol bir wagtda bu forumyň çäklerinde 800-den gowrak daşary ýurt jurnalistiniň hem Aşgabatda gelmegine garaşylýanlygyny Türkmen mediýasy habar berdi. Mediýa maglumatlaryna görä döwürleriň hem sivilizasiýalaryň özara baglanşygy häzirki zaman parahatçylygyň we ötüşiň esasydyr atly halkara forumyny Döwlet başdutanlarından başga Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy, Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasy, Türkiýe döwletleri guramasy, Garaşsy döwletler arkalaşygy Türk soy we İslam hyzmatdaşlyk guramasy ýaly halkara bileleşikleriniň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 10-nji oktýabrda Israýlyň harbylary Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah toporunyň ýene bir ýokary derejeli agzasynyň ýok edilendigini aýtdylar. Hizballahyň Golan terrorçy tory bölüminiň agzasy Atham Jahawut Siriýanyň Kuneytre tebitine amala aşyrylan zarbada öldürildi diýip Israýlyň gorunmak güýçleri habar berdi. Maglumatda Jahawutyň Siriýanyň rejimindäki çeşmelerinden edinen aňtyw maglumatlaryny Hizballaha geçirendigi we Golan belentliklerinde Israýla garşy operasiýalary ilerledendigi aýdylýar. Israýl 1967-nji ýyldaky ýakyn gündogurdaky urşun dowamında Siriýanyň Golan belentliklerini basyp alypdy. Bu aneksiýa dünýäniň köp döwleti tarapyndan ikrar edilmedi. Israýlyň harbylary 10-njy oktýabrda ýene bir beýanat ýaýradyp, onda Livanyň gün ortasynda Hizballahyň iki terkerdesiniň ýok edilendigini aýtdy. Seýlede özüniň töwüs uçurlarynyň Beýrutdaky we Livanyň gün ortasyndaky ok däri ammarlaryna zarba urandygyny ma'lum etdi. Amerika Livanyň gün ortasyndaky aglaba ýerleri gözegçiligi edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. Evropa bilelesigi toparın harbi qanatyny özünün qara sanawyna ustdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornuny eýeleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girdimedi. Bu aralykda Israýlyň itaaty ýaranyny Birleşen Ştatlar Livanda Gazadaky giňgirimli weýrançylyklara getiren meňzeş darbalary urmak barada duýduruş berdi. Israýl mundan bir ýyl ozal Hamasyň 1100 adamyň ölümine getiren hüjümine jogap edip, Gaza darbalary urup başlady. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamasy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýärler. Palestin ritmiýlerinin sözlerine görä, soňky günlerde Israýlyň Gazanyň merkezi we demirazyk tebitlerine uran darbalary sebäpli 10-ça adam hilak bolupdyr we müňlerçe ýaşaýjy öýlerinde gabalypdyr. Livanda Gaza çalym edýän we Gazadaky netijeleri döredýän hiç hili harby çäre bolmaly däldir diýip 9-njy oktýabrda döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller jurnalistlere aýtdy. Bu baradaky duýduruş 9-njy oktýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun arasynda geçen telefon söhbetdeşliginden soň edildi. Biden serhediň iki tarapy boýunça da hem Livanly hem de Israýly ýaşaýjylaryň öz öýlerine dolanmagy üçin diplomatik ilalasyň zerurdugyny nykdady. Mundan başga da Biden 1-nji oktýabrda Iranyň Israýly garşy amala aşyran ganaty raketa hüjümini ýazgyrdy diýip Ak Tamyň beýanatynda aýdylýar. Biden Israýlyň öz ýaşaýjylaryny diňe geçen ýylyň dowamında Israýly garşy müňlerçe raketa atan Hizballahdan gorumak hukugyny tasdiklady. Sol bir wagtda da Etahan hem Beýrutyň köp ýyllary tebitlerinde Atuda ilata ziyanın azaldılmalıdığı varadakı zirurluğu nıqtadı deyip beyanatda belinilyar. Mundanın Biden Netanyahu ulen Israelin İranın geçemepte amala asıran raketa hücumini zuga planları varada hem gurrun etdi. Bu varada hem Aktam hem de Israelin Premier Ministerinin idarisi 9-cı oktyavrda xabar verdiler. Aktamın beyanatını ura Biden we Netanyahu öňümizdäki günleriň dowamında günümel ýagdaýda we milli howpsuzlyk toparlarynyň üstü bilen ýakyn kontakta bolmak barada ilalaşypdyrlar. Bu Israýly bilen Hizballahyň arasyndaky dartgynlyklaryň juda ýitileşen döwründe bolup geçýär. Ýakyn gündogor Israýlyň Iranyň aglaby howpsuz geçen raketa hüjümine berjek jogabyna garaşýar. Tehran bu hücumi Israelin Livanda akçerlerine, Sultanda Hizballah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmeğine cevap hükmünde edendigine aytdi. Geçen hepte Biden, Israelin Tehran'dan ar almağının çağında İran'ın yadra tevitlerine zarva urmak planlarını koldamacaktığına aytdi. Seyle de ol, eger de Israelin yerinde bolan olsa, onda İran'ın nevit yataklarına zarva urmak yali baskı çeğerler varada oylanacaktığını belledi. Israela, Amerika ve onun beylikki yaranları tarapından Gazada ve Livanda o katıslıkları betetmek varadaki ilalasığı kabul etmek varada çağırs edilse de, ol Israelliler hupsuz yağdayda bolyança harbi operasyalarını devam ettirecektiğine aytdı.
Gepler adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen raýatlarynyň arasynda Birleşen Ştatlarda ýaşaýyş durumyny almak isleýänleriň sany gitdigi çartýar. Käbir resmi sanlardan başga da şu günler anketa doldurmak üçin araçlara ýüz tutýanlaryň sanynyň artmagy, şeýlede hyzmatlaryň narhynyň birnäçe esse göterilmegi we sosial mediada paýlaşylan maglumatlaryň köpelmegi türkmen raýatlarynyň green card lotereýasyna gyzyklanmasynyň möçberinden habar berýär. Şu günler türkmen başyda we Balkanawa Green Card üçin resmi namalary tapşyrýan raýatlaryň arasynda ýüzlerçe mektep mugallimi bar diýip ýerli çeşmeler habar berýärler. Amerika gitmek isleýän türkmenistanlaryň köpelmegi Green Card lotereýasynyň nowatdaky sanyna gatnaşmak boýunça mövsüme gabat göze ýiler. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web saýtynda çap bolan maglumata görä 2026-njy ýylyň mail namasyna gatnaşmak isleýänleriň elektron sorag namasy döwlet departamentiniň web saýty arkaly 2024-njy ýylyň 2-nji oktýabrdan başlap 5-nji noýabr çenli kabul edilýär. Her ýyl Green Card lotereýasy Birleşen Ştatlara immigrasiýa derejesi pes bolan ýurtlarda doğulan 55 000 adama Birleşen Ştatlara hemişelik gitmek mümkinçiligini berýär. Wiz üçin ýüz tutanlar kompýuterde döredilen tötänliň lotereýa arkaly taýlanýar. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň resmi maglumatynda internetdäki hilegärlikden we kezapçylykdan aldawa salýan sahypalardan serhisap bolmak, resmi maglumatlary ulanmak maslahat berilýär. Bu aralykda sosial ulgamlarda Green Card lotereýasyna gatnaşmagyň tertibi, Green Card alyp berýär mazmunly maglumatlar köpelýär. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä lotereýa gatnaşmak isleýänler köplenç araçylara ýüz tutýarlar. Bu hyzmatlary sýahatçylyk şirketleri hem üpçün edýärler.
Türkmen wasyda we Balkan awatda sýahatçylyk firmalarynda bir hepde goly wagt bäri uly nowat. Bu nowatlar zagranpasport üçin migrasiýa binasyndaky nowatdan az däl.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Balkanda Green Card üçin resmi namalary doldurmak 2000 manada durýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 571,5 dollara, gara bazaryň kursy boýunça 100 amerikan dollaryna barabar. Geçen ýyl bir anketany 5 hissä arzan bahadan araçylara doldurdyp bolýardy. Soňky 5 ýyl bäri anketalary doldurup berýän raýatlaryň biriniň 2023-nji ýylda azatlygy gurrun bermegine görä ol bir anket üçin şonda 400 manat möçberde tölek alýardy. Ol bu töleginiň 2022-nji ýylda 50 manat da barabar bolanlygyny bellädi. Yerli çeşmelere görä raýatlaryň araçylara ýüz tutmagyna köpüsiniň ingilis dilini bilmeýänligi esasy sebäp bolýar.
Aslında Green Card üçin resmi namalar mut doldurulýar. Resmi saýtda ýöne ingilis dilini gowulmaýan Balkanlar sýahatçylyk firmalary we terjime merkezlerine goşmaça pul berýärler.
Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. Azatlygyň habarçylaryna görä Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirýän türkmenistanlylaryň arasynda diňe işsizlikden kösenýän raýatlar däl, eýse döwlet edara kärhanalarynda işleýän ýokary derejeli dürli hünärmenler köp. Türkmenistanlylaryň en çemesi özleriniň Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirmegine ýurtda dowam edýän ýitik ykdysady kynçylyklar bilen bir hatarda häkimetleriň siýasy ykdysady we sosial basyşlarynyň barha artmagynyň sebäp bolýanlygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sanyny we migrasiýanyň sebäplerini degişli maglumatlary çap etmeýärler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň resmi maglumatyna görä, lotereýanyň geçen ýylky netijeleri utuş gazanan türkmen raýatlarynyň sanynyň mundan 8 ýyl uzalkysy bilen deňeşdirilende adyndan 14 esse artanlygyny görkezýär. Green Card lotereýasynda ýeňiş gazanan türkmenistanlylaryň sany 2016-njy ýylda 91, 2017-nji ýylda 306, 2018-nji ýylda 258, 2019-njy ýylda 515, 2020-nji ýylda 870, 2021-nji ýylda 745, 2022-nji ýylda 555 adama deň bolupdy. 2023-nji ýylda bolsa bu görkezüji 1313 adama barabar bolup, bir ýyl uzalkysyndan 2 esseden köp artdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepiyer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan boyunca avtoulog yanıcının gıçılığı devam edyen mahalı Türkmenabat Mara avtomagistralının uğruna yerleşen bir yanıcı bekedinin önünü 4. oktyabrda 3 kilometre çen uzap gidiyen avtoulog nobotu emele geldi deyip Azatlyk radiosunun Levapola etraq çeşmeleri haber veriyar.
Benzin gıçılığı oktyabr ayının başlarında gaytadan emele geldi. Yanıcı beketlerinde dine A80 görünüşlü benzin bar. A92, A95 ve Eko93 görünüşlü benzinler düğününün yok.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy çeşmeleri çitirleýär. Türkmenistanyň ençe maýladyny bar awtoulog ýanyjynyň gyçylygy dowam edýär. Ýanyjy beketleriniň öňünde emele gelýän awtoulog nobatlary barada ýurdun durly künjöklerinden ýyly-ýydyna habarlar gelip goýýar. Türkmenistanyň kronikasyny ýeşiri hem geçen hepde 30 sentýabrdan bar Lewap welaýatynyň ýanyjy beketlerine A92 we A93 görnüşli ulag ýanyjynyň ýokdugyny habar berdi. Neşri görä 1-nji oktýabrda Türkmenabat şäheriniň ýanyjy beketleriniň birine turan dawa jenjellerden soňra bu deskalarda Polisiýa ofitserleri nobatçylyk çekip başlapdyr. Azatlyk radiosyna gelip goşan bir wideoda Lewap welaýatynyň ýanyjy beketleriniň birine emele gelen uzyn awtoulog nobatyny görmek bolýar. Bu video nobatlaryň deňinden geçip barýan bir ýolgyçy awtobusynyň içinden düşürilipdir. Esasan ýeňil ulaglardan ibaret bolan nobatlarda seýregim bolsa, ýük ulaglaryny hem görmek bolýar. 3 kilometrden gowrak awtoulog nobatyna 540 çemesi ýeňil awtoulog sygyp biler. Bu bolsa ýüzlerçe awtoulogyň benzin nobatyna garaşýanyny görkezýär. Ýanyjy beketine emele gelen awtoulog nobatynyň videosyny Azatlyk radiosynyň web sahypasyna tomoş edip bolýar.
Şeýle nobatlary Türkmenabat şäherindäki ähli ýanyjy beketlerinde, şeýlede etraplardaky beketlerde görmek bolýar.
Diýip çärji Usayat Hojammad we Danew etraplaryna çeşmeler habar berýär. Türkmenabat şäheriniň ýaşajylary dowam edýän ýanyjyçylygynyň arasyna şäheriň köçelerini hususy awtobuslaryň seýrekleşendigini, hususy taksilaryň ýol kirelerinin bolsa ikisi ýok bolanyny aýdýarlar.
Paxta mövsümi diýip döwlet awtobuslarynyň ählisini ýygyma uğratdylar. Indi benzin gyçylygy derarly şäheriň köçelerinde hereket edýän hususy awtobuslaryň sany hem azaldy.
Diýip Türkmenabatda çeşmeýär.
Şäher içindäki taksiler adatça 5 manat ýol kire ýalýardy. Häzir 10 manada razy bolsalar begen ýärsin. Däne wagtnyň taksiler adam başyna 20 manat alýardylar. Suwunlar 40 manada alýarlar.
Diýip beýle kiwirle wapli ýaşaýar. Ýanyjy gyçylygy gaýra goýulmasy saglyk hyzmatlarynyň işine hem täsir etdi. Lewap welaýatynyň Sewit merkezine aktiw kömek gullugynak bir çeşme ýanyjy gyçylygy sebäpli öýlerini ulaglaryna berilýän ýanyjyň möçberlerini hem azaldylanyň aýdýar.
Emele gelen ýanyjy gyçylygy biziň ismimize hem täsir etdi. Bize çäklendirilen görnüşde ýanyjy berip başladylar. Emma berilýän ýanyjyň mukdary heniz problemi döretmeýär. Saglygy goraýys we derman sanagaty ministrliginiň welaýat bölüminde tiz kömek ulaglarynyň iýsi boýunça dilüstü duýduruşlar gelip gowuşdy. Benzin gyçylygynyň näçe wagt dowam etseri näwelli. Tiz kömek ulaglaryny hem haçana çelini ýanyjy bilen üpçün edip biljegimiz belli däl. Sürücüler öz gününi bir zat edip görsünler diýip dilüstü habar berildi.
Diýip tiz kömek gullugynak çeşmeýär. Ýanyjy serişdelerini baý Türkmenistana soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna ýanyjy gyçylygy ýygyrdan emele gelip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjöklerini hususan Tomutyň başlarynyň bäri ýygyrdyly ýetirleşýän ýanyjy gyçylygy barada habar berip gelýärler. Iýul aýyna Lewap welaýatyny her bir awtoulogy berilýän ýanyjyň möçberiniň 10 litresini azaldylyp çäklendirilen görnüşde satylan halatlar boldy. Bu möçber awgust aýynyň dowamyna Mar welaýatyna 20 litre çele çykarıldy. Ýöne habarçylarymyz Tuwunça saklanyp galýan ýanyjy gyçylygy barada iýun, iýul, awgust we sentýabr aýlaryna ýygyrdyly habar berdiler. Azatlyk radiosy ýanyjy beketlerini emele gelen ýagdaýlar boýunça Türkmen Newi Törümleri Kärhanasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.